Biz şartlar çeşitlişi gerek gözetmeyiz.
Şekaradağı bizim askerlerden akbağlı adamı gibi görüştü. Özbekistan'da olsun böyle Tacikistan göçünün çalıştırı parçanın sırtı görünüşü bizim soldatlarda Ancak'taki durulan postörlü, teknikalarda olsun bir ülkeyi çalıştırmanda adam görünüştü fayda bulatılan cagdaylar var da. Şol üçün bizim şekara durması soluk kandığı bir ülkelik kadarı önümüş gerekti.
Oşelli uçurda Kırgızstan'ın çekaraçları için zaman bak ürgüdögü çekarak gözümenin dürgüzüsü atayın cadduğulardın yetsizliği, kural jaraktığına askerlik teknikanın eskiliği, köpürökte uygun köy bölge aylangan. Çekar askerlerinin kol başçısının oğrun basarı Çokon ve Turstekov, askerlik erken aldı canlıoğu, yetişeyenlik karacak bölüm meselesi bu açayın keçimde kılgendigin şaşırgan yok.
Ben öylüyorum, çıngas gerek, giriş gerek, atayın uçul bücret gerek, en tenaklı ırtakalarda karalgan, bütçesin bayağı,
Kırgızstan'ın çekara koğuşluğun için doğu bağıtında bu açayın atayın programmalar kavlanganının anın kök tülüğü iş düzünü aşkan emez. Koğuşluk kineşinin katçısı Marat İmankulov, Gülcalı çekara kızmatının cadduğunu kütötü, cene askerlerin sanın kürekli meselesi karalıp çakkandığına tutuldu.
Koğuşluk kineşinde Ağustos ayında onda bir sürü çekara bölüktörün kütötüm degen işte çeçim kalalım anda genelde. Çekaraçların sanında kuvveti üstlüken Asya'dan olsun cana küçük yanında Tacikistan ve Özbekistan çekaraçında Ankeni bizim koşulma mülketlerin çekaraçları etkinde bizden aldıran çok öyle yoktu. Ancak da kızı altı salda polgol mündörün küçük gönderim göçük ödük. Onun bahsettiğinden can gizli parlament ben can küçük gönderim kuvvetinin çok ulaştırıp şeyiz.
Puan spektrol doşak, azaltık, Bişkek. Sizler azatlıktan düz efirdeki 15 minütlük düşkü beriyüzünü uygup yatasızlar, anı men Güleyim Aşakeyev alıp arıldamın. Beriyüzü ulan da oz. Yundağı koğalandığına aynan bu yıl düşküktöğü bir qatar fermerler ciğan düşümünün payda tapta kalıştı. Oşal uçurda yer semükkeç, büyüçü maygın batta deykandar üçün oğur jağday tüzüldü. Oştağı kavarçöz Ernest Nurmatov, Karasu rayonunun Kızıl Bayrak aylındağı fermerden üyüne var. Bu yıl temgeginin ciğintiğmene danış gelgen birgen azat salsa.
Gönderimizde yazın günleri kalaba çıkış için ne gezdim? Dünya atmanın giyin çirik bir
altı. Tura Nurbayeva yengi yılı kalasının cersemek içi bulu durgan mal kılın çoğuldu da. Çaydağı koğalanın ayının cersemek kişiler kımatta bu yıl fermerdin ışınlay kıpka günü çıkan. Mayınan bir elemenimiz köptüğün fermerler kaynaldı deyip Karasu rayonunun Kızıl Bayrak ayının durgunu Tura Nurbayeva.
Bu yıl gen elemes var böyle kaynaldı. Dariler öte kımbat oldu. Bu boşta çok oldu. Vuruş bol kete çersen çok oldu. Aravandan at kilo attı. Ölkenden ayak ayaktan ayak. Görün giyin mi ayırga ordu şeyden dert taşı attı. Bunda kımbat bulçumuz.
Bu şarına cakın cakastan bu ayında Zura Badran pomidor öztürüp yılda tonnalap düşüm alap. Blok pil cayın izgilinde düşümün tonnalap bağlı altı zavutta cavulup. Bir neçe kap çarşılçaların elge bitir takatı var arası boğa. Kalgan düşümünde le oğuştun bazarında yıllıqdan Dikiş arzdan kapkan metak verme.
Kesin tırsız çerim var. Onun 34 güne badırın yiyem, 34 güne hemzir yiyem. Daha oğul ölemezsin, madır cerilerden daha cerimiz var. O yerden lan bir 34 çerim var, o yerge yaşılça, daha kaçka, kaçka, kocan, balgarski gibi.
Bu yıl Satalbay kalbaya, bunda bir müne bulmadı mı?
Satalbay kaldık, kuruş malında. Biz buna 5 kat taçı yerlerge tarkattık. Jeyle oğul açıldı. Badırın degen çoğun kitette, o çoğun kon sayın badırının küçüğünü alattağı. Badırımız jakşına bulbaya kalat, tez de sargayıp gidip. Bazarda 2 som, 3 somdan jalınıp Satalbay taştatma, satıpoçu, satıp alıçıdı, taştat gelgen mündür bol vaktı da.
Oşentip sonra yılına 100 min sonra jakın girişe tıkan botu, bu yıltı gölgelerden ayınan yeni oşanın teyin jarımı dağı Anın uyu katmasına düşmeye kaldı.
Bultır jakşı tatçilik. Bultır buradan hiç güygen yok. Özü batırımdan nele bir yüz mün deyin. Yüz mün deyin. Tavat elekten bak.
Yüz mün deyin.
He. Bu yıl en bir elik mün deyin. Cet. Onun içinde 23 mün kredit var.
Anda bultır karanda ten jarımları tatta kalsın de.
Bultır jakşı jılda jakşı tatçısı. Bu yıl dar da kımbat. Kredit tuvağında tövüşüz gerek. Ançın biz geçtik kalan yok da.
Ülkedeki akır kokuyaların ayıdan küçüktüğü bir qatar fermerler bu yıl ziyan tartkanın analizleri de bilgileşiyordu. Oş, Jalalabad, jana Batken oblıstarında fermerlerinin iş alıp bargan ortogu tez borbordun kızmatkeri Ulukbek Çolbor, çigara jabuk bolup bu yıl jakşılçı öttürgön dıykandar elemez, dan eginderdi kartoshka bakkandardın da düşümdörü talaada kalıp ketkenin aytıldı.
Topolon boldu dağı Satalbay kalıştı da eginderi. Granisalar jabuldu dağı, misal üçün kartoshka buyum egin talalarında 2 som, 2,5 somdan fermerlerdi getti.
тура келип калды 1 килограмм сатканда. А үрөндөр алар 15 сомдон 20-25 сомго чейин сатып алган 1 килограмм үрөндү. Ошону менен көп дыйкандардын эгиндери даже бир талаада эле калып кетти сатып алчы.
Улукбек Жолборд фермерлер жыйган эгинин сатууда мамлекет тарабынан жардам берилбей жаткан кошумчалады. Күзүндө түшүмүн сатып ала турган жер анык болсо эле ар бир дыйкан эгинин жакшы көңүл буруп өстүрөт дейт ал. Банким менен Электеги бир катар фермерлер жылда сатып жаткан эгин тегинин сатууда эле быйыл кыйынчылыкка турганын айтышууда. Айылдагы бирден бир жумуш болгон дыйканчылыктан быйыл кирешеси калгандыктан иш издеп сыртка чыгып кеткендер көбөйүүдө дейт фермерлер. Эрнис Урматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Түш Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми Бишкектин ат майданында ушул тапта улуттук оюндардын ынтымак фестивалы өтүүдө. Ал жерде кабарчыбыз Кабыл Макеш биз менен түз байланышта турат. Кабыл мырза, айтсаңыз мелдеш кандай өтүүдө? Көрөрмандар көппү?
Ооба, Аттык ат майданында көрөрмандар агым келишти. Улуттук оюндардан бүркүт салуу, тайганак атуу, ошондой эле кар куралдыруу, ал кыргыздардын оюну, кыргыз күрөшү, кума, жорго салдырыш оюндары болгондо бул фестивалда алгач областтардын командаларынын парады болуп өттү. Азыр болсо эки элди бүркүт салуу мелдештери өтүп атат. Ошондой эле ортодорунда өр музыкалар менен коштоп оюндун программасы кызыктуу өргүлөр менен жаңырып турат. Фестивалды Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов, ошондой эле Дашния компаниясынын президенти Турукбек Мамашев катышты. Ушул Көл областынын, Нарын областынын, Талас, Чүй жана Бишкек шаарынын командалары катышып атышат.
Кабыл мырза, мелдеш канча күнгө созулат жана мөрөй ушу сыйлоо качан өткөрүлөт?
Бүгүн гана бир күнгө гана созулат мелдеш. Бул фестиваль өлкөбүздөгү эң мыкты деп таанылган бүркүтчү тайганчы кучулар катышып ошолордун мөрө даласы болмокчу. Эки күн күйлөрдө жаңырат, бүркүт салуу, тайган салуу, балбан күрөш, кумай оюндарда коштолуп турат. Улуттун өргүлөрү жаңырып фестивалда таза кандуу жорголордун жарыштыгы менен жыйынтыкталганы турат. Азыр болсо тайгандардын карчыга, ошондой эле түлкүгө салуу мелдештери көрөрмандардын көңүлүн бурганы турат.
Кабыл мырза, айтсаңыз ушу катышуучулардын саны канча? Азыр кыргыз тайгандары көп экен, ушу куш салган адамдарыбыз көп экен, саны канча?
Куш салгандар саналуу гана, ал эми тайганчылар көп экен, бир 100 жакын тайганчылар келишиптир. Жалпы облас боюнча ошолор өнөрүн көрсөтүшөт. Кыргыздын тайганынын артыкчылыктарын катталышы, ошондой эле түлкүгө тартырга салуудагы алардын кыраатылыгы сыналмакчы.
Комшу өлкөлөрдүн кушчулары, тайганчылары мыкты экен?
Комшу өлкөлөрдүн тайганчылары келген жок, атайын чакырылган, бирок кандай себептер менен келбей калышты. А бирок башка мамлекеттеринин журналисттери, маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн баары келишип ушул фестивалды тартып атышат.
Рахмат Кабыл мырза, анда сизге. Урматтуу каармандар, ушул тапта Бишкектин ат майданында өтүп жаткан улуттук оюндардын ынтымак фестивалынын жүрүшүнөн кабарчыбыз Кабыл Макеш түз ободо баяндады. Азыр болсо
Азаттык үналгысында апта темасы. Урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Урматтуу угармандар, сиздер Түшкү Азаттыктын 15 мүнөттүк берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүбүздүн соңунда жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетем. Борбордук шайлоо комиссиясы чет өлкөлөрдөгү айрым шайлоо бекеттеринен келген документтерди текшерип жатат. Ошондой эле Бишкекте жылуулук берүү 1 ноябрдан башталат. Бул тууралуу вице премьер министр Амангелди Муралиев билдирди. 2011-жылдын декабрына чейин Казакстандын Кыргызстан менен чектеш Кордой Мерке жолу оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабылды. Урматтуу угармандар, сиздер Түшкү Азаттыктын 15 мүнөттүк берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясында мен Гүлайым Ашакеев алып бардым. Ободо жаңырган баардык кабар баяндарды Азаттыктын интернет сайтынан да окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азаттыктын кийинки берүүсү кечки 6:00 обого чыгат. Биз менен бирге болуңуздар.